Եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է, բարի լույս երիուն կնդիրներ։ Այսօր նոյեմբերի 1-ն է 5-7-ի։ Այսօր կկայանա հարսնակարի աղմկահարույց միջադեպը դատապարտող ակտիվիստ Դավիթ Սանասարյանի հայցով դատավարությունն ընդդեմ հարսնակարի սեփականատեր Ռուբեն Հայրապետյանի։ Հայրապետյանը վիրավորական արտահայտություններ էր հնչեցրել ակտիվիստի հասցեին։
Նա ներողություն է խնդրելու իր ասածների համար։
Ռուսաստանում կրկին բերման են ենթարկվել տասնյակից ավելի ընդդիմադիր ակտիվիստներ, որոնք փորձել են ակցիա անցկացնել հավաքների ազատության սահմանադրական իրավունքը հարգելու պահանջով։ Թուրքիան մատնանշում է Եվրամիության Նիրանդամակցության բանակցությունների հնարավոր վերջնաժամկետը, դա 2023 թվականն է։ Այս եւ այլ թեմաներ ենք նախատեսել մեր առավոտյան եթերաժամին, բայց մինչ այդ ծանոթանանք այս ժամի հիմնական լուրերին։ Իրավապահ մարմինների ղեկավար կազմի հետ օրերս անցկացրած խորհրդակցության արդյունքներով նախագահ Սերժ Սարգսյանը մի շարք հանձնարարականներ է տվել գլխավոր դատախազին, ոստիկանապետին, արտահայտության նախարարին և հատուկ քնչական ծառայության պետին։ Ինչպես տեղեկացնում է նախագահի աշխատակազմի մամուլի ծառայությունը, արտահայտության նախարարին հանձնարարվել է լրամշակել քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագիծը, հաշվի առնելով խորհրդակցության ընթացքում կոնկրետ գործերի օրինակներով վերհանված խնդիրներն ու վերջերս Եվրադատարանի կայացրած վճիռներ արտահայտված իրավական դիրքորոշումները։ Գլխավոր դատախազին, ոստիկանապետին և հատուկ քնչական ծառայության պետին հանձնարարվել է անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել դատախազների, քննիչների և քնչական ստորաբաժանումների ղեկավարների դատավարական լիազորությունների պատշաճ իրականացման ուղղությամբ։ Ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողովը որոշել է, որ հանրապետական պատգամավոր գործարար Սամվել Ալեքսանյանը խախտել է էթիկայի կանոնները։ Հանձնաժողովը այդ որոշումը կայացրել է փակ նիստում ակտիվիստ Վարդգես Գասպարիի դիմումի ուսումնասիրության արդյունքում, ով պնդել էր, թե ազգային ժողովի մուտքի մոտ իր բողոքի ակցիայի ժամանակ Ալեքսանյանը խլել է իր ձեռքի պաստառը, իսկ պատգամավորին ուղեկցող ենթադրաբարդիկն ապա հրել ու գետնիներ տապալել իրեն։ Էթիկայի հանձնաժողովի որոշումը հրապարակվելու է խորհրդարանի հաջորդ քարոռիայում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Արևելյան ափին անցած շաբաթավերջից մոլեգնած Սենդի փոթորկի զոհերի թիվը նախնական տվյալներով հասել է 7 տասնյակի, ավելի քան 20 մարդ զոհվել են Նյու Յորքում, աղետի տուժած շրջաններում վերականգնողական աշխատանքները շարունակվում են։ ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնը Սիրիայի ընդդիմությանը կոչ արել միավորվել և վերանայել ընդդիմադիր առաջնորդների կազմը։ Այդ կազմում, ըստ Քլինթոնի, պետք է ներկայացված լինեն ոչ միայն Սիրիայի ազգային խորհրդում միավորված քաղաքական էմիգրանտները, այլև հանուն Սիրիայի ազատության տեղում կրվող և կյանքը տվող սիրիացիները։ Ռադիկալ իսլամիստներին նա մեղադրել է հեղափոխությունը գողանալու փորձեր կատարելու մեջ։ Քլինթոնը այս մասին հայտարել է Խորվաթիա իր այցի ընթացքում։ Ուկրաինայում ավարտին է մոտենում Կիրակի կայացած խորհրդարանական ընտրությունների քվեաթերթիկների հաշվարկը։ Ամենաշատ ձայները ստանում է իշխող ռեգիոնների կուսակցությունը։ Համամասնական ընթացակարգով կուսակցության օգտին քվեարկել է ընտրողների շուրջ 30%, իսկ իշխող ուժի մեծամասնական թեկնածուները հաջողության են հասնում ընտրատարածքների գրեթե կեսում։ Այնուհանդերձ ռեգիոնների կուսակցությունը չի հաջողվում խորհրդարանում մեծամասնություն ստանալ, ուստի ըստ քաղաքագետների իշխող կոալիցիա ձևավորելու համար նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի կուսակցությունը անհրաժեշտ կլինի բանակցել 4-րդ տեղը զբաղեցրած կոմունիստների և մեծամասնականով ընտրված մի շարք անկախ պատգամավորների հետ։ Ռուսաստանում այսօրվանից գործարկվում է սև ցուցակ ընկնող ինտերնետային կայքերի ռեեստրը, համաձայն պետդումայի ընդունած աղմկահարույց օրենքի, որը հնարավորություն է տալիս վտանգավոր համարված յուրաքանչյուր կայք փակել առանց դատարանի որոշման։ Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է թողարկումը, վերադառնանք Երևան։ Մինչ հարսնակարի գործով դատաքննությունը նոր փուլ է մտնում, դժողները ցուցմունք են տալիս Վահե Ավետյանի դաժան ծեծի մանրամասների և դեպքի պատճառների վերաբերյալ, նույն դատարանում սկսվում է դատավորությունների մեկ այլ շղթա ընդդեմ արդեն նախկին հանրապետական պատգամավոր հարսնակարի սեփականատեր Ռուբեն Հայրապետյանի։ Հայցվորներն են հարսնակարում տեղի ունեցածը դատապարտող հասարակական ակտիվիստներ Հրանուշ Խառատյանը, Դավիթ Սանասարյանն ու Գարեգին Չուկասյանը, որոնց հասցեին Ռուբեն Հայրապետյանը վիրավորական արտահայտություններ էր հնչեցրել Ֆրանսիայում լույս տեսնող Նուվել Դաղմենի պարբերականին տված հարցազրույցում, նրանց անվանելով ճիճու, ոհմակ, վարձու մարդիկ և այլն։ Այսօր կկայանա Դավիթ Սանասարյանի հայցով դատական նիստը։ Մանրամասները Անուշ Մարտիրոսյանից լսենք։
Այսօր ավան եւ նոր քամենքների առաջինացյալի դատարանում նշանակված է պահանջում ենք պատժել հարցնակարում տեղի ունեցածի բոլոր մեղավորներին քաղաքացիական նախաձեռնության խմբի անդամ Դավիթ Սանասարյանի դիմումի քննությունը։ Դավիթ Սանասարյանը դատարանից խնդրում է հարցնակարի սեփականատեր Ռուբեն Հայրապետյանին պարտավորեցնել հրապարակայնորեն ներողություն խնդրել իրենից վիրավորելու համար, ինչպես նաեւ հերքել իր բարի համբավը, պատիվը, արժանապատվությունը եւ գործարար համբավն արատավորող տեղեկությունները։ Դատարան դիմելու պատճառը Ֆրանսիայում լույս տեսնող Նուվել Դարմենի պարբերականին տված հարցազրույցում նախկին պատգամավորի հնչեցած վիրավորական արտահայտություններն են։ Ըստ հայցադիմումի մասնավորապես Ռուբեն Հայրապետյանի «Այ ճիճու, ոհմակ են, 60 մարդիկ մինչև մահ վախենալու են ինձանից, իրենց ընտանիքներն իմ ձեռքը կրակն են ընկնելու, իրենք բոլորը շաքարով հիվանդանալու են» արտահայտությունները վիրավորում են Դավիթ Սանասարյանի արժանապատվությունն ու պատիվը։ Ըստ Դավիթ Սանասարյանի, Ռուբեն Հայրապետյանի հայցադիմումը իրականությանը չհամապատասխանող զրպարտող արտահայտություններ են հարցնակարի դեպքից հետո չդադարող բողոքի ակցիաների մասին հետևյալ ձևակերպումները, որոնք կան հայցադիմումի մեջ. Ով է դրանց ֆինանսավորում, ով է պատվեր տալիս ուղարկում իմ տան վրա, ով է ավտոբուսներով բերում տանս դիմաց դատարկում, ով չի հասկանում։ Ես գիտեմ, թե ինչքան փող են առնում գալիս են, անգիր գիտեմ, ով է տանում փողերը տալիս, ինչ են անում, և ով է ֆինանսավորում նրանց, Դոդի Գագոն, այ այդպես մեջբերման ավարտը։ Դավիթ Սանասարյանը Ազատություն ռադիոկանալի եզրույցում ասաց.
Կոնկրետ վիրավորանք եմ տեսել, շատ կոնկրետ, իմ անունն է տվել հարցազրույցի ժամանակ Ռուբեն Հայրապետյանը, որի մեջ նշել էր նա, որ մեզ ֆինանսավորում են, որից հետո խոսակցությունները, քանի որ իմ անունը կոնկրետ նշել է եւ հատկապես գաղտնիք չէ, որ ես ակտիվություն եմ ցուցաբերում ու նախաձեռնության անդամներից մեկն եմ, խոսակցությունները շատացել են, որ իբր ինձ ֆինանսավորում է իր նշած անձը։ Ողջ հանրությունը իրազեկ լինի, որ նա ներողություն է խնդրելու իր ասածների համար կամ հերքելու ասել նման բան չի եղել։
Այժմ օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին անդրադառնանք։ Նոր իմացավ խորագրի ներքո հրապարակի խմբագրականը գրում է. «Երբ իշխանությունը չի աշխատում, հայհոյում ենք իշխանավորներին, թե պարապ սարապ ման են գալիս, միայն թալանով են զբաղված, սեփական գրպանների մասին են հոգտանում. Բայց երբ իշխանությունն աշխատելու փորձեր է անում, դա էլ չի բավարարում մեզ, մարդիկ ասում են, թոզ են փչում մեր աչքին, թատրոն են խաղում»։ Նախագահի նստավայրում տեղի ունեցած իրավապահների խորհրդակցությունը, որը ցույց տվեց, թե ինչպես է նախագահը վրդովված իրավապահ համակարգի աշխատանքի, ինչպես է քննադատում դերությունները, հանձնարարում շտկել սխալները, ավելի շատ զայրացրել է մարդկանց, քան ոգևորել, գրում է թերթը։ 168 ժամը փոխանցում է, որ գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը աշխատանքից ազատել է Կոտայքի մարզի դատախազության դատախազ Մեսրոպ Մարիկյանին, ում որդին Ալբերտ Մարիկյանը մայիսի 12-ին իր ընկերների հետ ծեծեր ենթարկել Ռեգնում Գործակալության Հայաստանյան խմբագրության ղեկավար Ռուբեն Գրծելյանին։ Հետաքրքիր է, որ Աղվան Հովսեփյանը Մարիկյանին աշխատանքից ազատել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից այս դեպքի մասին դատախազությունում կայացած խորհրդակցությունում խոսելուց հետո, գրում է թերթը։ Հայկական ժամանակն անդրադառնում է անդիմադիր ակտիվիստ Վարդգես Գասպարիի բողոքի հիման վրա Էթիկայի հանձնաժողովի կայացրած որոշմանը, ըստ որի հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը խախտել է Էթիկայի կանոնները։ Սույն որոշումը Էթիկայի հանձնաժողովը կայացրել է 4 կողմ եւ 1 ձեռնպահ ձայներով։ Քվեարկությանը չի մասնակցել միայն հանձնաժողովի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Ստեփան Մարկարյանը։ Նա նիստի ընթացքում թույլտվություն է խնդրելու հեռացել։ Ձեռնպահ քվեարկողը եղել է հանձնաժողովի օեկական անդամ Հովանես Մարկարյանը։ Ուշագրավ է, որ անգամ Սամվել Ալեքսանյանի կուսակից Դավիթ Հարությունյանն է համարել, որ Ալեքսանյանը խախտել է Էթիկայի կանոնները, նկատում է թերթը։ Ծրագրի այս հատվածում տեղափոխվենք Ռուսաստան, որտեղ ընդդիմադիրներին բերման ենթարկելն ու ձերբակալելը կարծես սովորական երևույթ է դարձել։ Եթե նույնիսկ ակցիաների մասնակիցների թիվը չի անցնում 100-ից, միևնույն է, ոստիկանությունը անմիջապես միջոցառումներ է ձեռնարկում ցույցը ցրելու ուղղությամբ։ 12 հոգու էլ 3 են բերման ենթարկել, երբ օգտագործելով հոկտեմբերի 31-ի խորհրդանշական ամսաթվով օրը ընդդիմադիրները փորձել են սահմանադրության 31-րդ հոդվածը հարգելու պահանջով ակցիա անցկացնել։ Հրաչ Մելքումյանից լսենք մանրամասները։
Ռուսաստանի սահմանադրության 31-րդ հոդվածը երաշխավորում է հավաքների ազատությունը, բայց գործնականում հավաքներ անցկացնելու համար անհրաժեշտ է իշխանությունների թույլտվությունը, եթե դա չկա, հանրահավաքը ցույցը անօրինական է համարվում, ոստիկանները առանց որևէ պատճառի ցրում են հավաքվածներին, բերման ենթարկում, դա դեռ քիչ է, վերջերս էլ օրենք ընդունվեց մեծ տուգանքներ սահմանել անօրինական հավաքներ կազմակերպելու մասնակցելու համար, սակայն Ռուսաստանի ակտիվիստները շարունակում են պայքարը սահմանադրական դրույթը անկի կոչելու համար, եւ քանի որ հավաքների ազատությունը երաշխավորում է սահմանադրության 31-րդ հոդվածը, ամսի 31-ին պահանջում են հարգել 31-րդ հոդվածը, եւ որպես կանոն ոստիկանությունը ցրում է ստրատեգիա 31 անվանումը ստացած այս հավաքները։ Հոկտեմբերի 31-ին եւս Մոսկվայում ակտիվիստները փորձեցին տրիումֆալնի հրապարակում հավաք անցկացնել, իշխանություններից պահանջելով հարգել երկրի սահմանադրությունը։ Ես կարծում եմ, մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է հիշի, որ ինքը քաղաքացի է, եւ եթե իրեն պահի քաղաքացու պես, ապա վաղ թե ուշ բոլորը իրենց քաղաքացի կզգան, եւ նրանք, ովքեր այսօր կանգնած են մեր դիմաց, որոնք ցրում կամ բերման են ենթարկում մեզ, նրանք նույնպես կհասկանան, որ մենք պաշտպանում ենք նաեւ իրենց քաղաքացիական իրավունքները։ Ռոյթերզին ասել է հավաքի մասնակիցներից մեկը Վլադիմիրը, իսկ Լյուբով Պարանգոյն ասել է, թե հավաքները վաղուց են անցկացվում, առանձնապես արդյունքներ չկան, բայց միևնույնն է, մարդիկ գնալով ավելանում են.
Это самое главное, чтобы всё больше людей присоединялись и таким образом добьёмся победы.
Եվս նրա դա է ամենահիմնականը, ավելի շատ մարդիկ միանան եւ այդ պիսով հասնան հաղթանակի։ Հոկտեմբերի 31-ին նույնպես ոստիկանները թույլ չտվեցին հավաք անցկացնել, մոտավորապես 150 մարդ էր եկել, նրանց ցրեցին, մի քանիսին բերման ենթարկեցին, այդ թվում նաև ակտիվիստ Էդուարդ Լիմոնովին։ Պետերբուրգում ավելի քիչ մարդ էր հավաքվել, ոստիկանությունը նրանց իսկույն բերման է ենթարկել։
Հրաչ Մելքումյանի ռեպորտաժն էր այժմ հարևան Թուրքիայի մասին։ Թուրքիան կարծես վերջնագիր է ներկայացնում Եվրամիությանը, իր անդամակցության բանակցությունների հնարավոր վերջնաժամկետը մատնանշելով 2023 թվականը։ Այս մասին Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանն է երեկ խոսել Գերմանիա իր այցի ընթացքում։ Թուրքիայի վարչապետի ուշագրավ հայտարարություններն առանձնացրել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Եթե մինչև 2023 թվականը Թուրքիայի Եվրամիությանն անդամակցելու հարցը չլուծվի, ապա Եվրոպան կկորցնի մեզ, երեկ Բեռլին կատարած այցի ժամանակ հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանն առաջին անգամ Անկարայի և Եվրոպական կառույցների հարաբերությունների ընթացքում մատնանշելով անդամակցության բանակցությունների հնարավոր վերջնաժամկետը։ Հիշեցնեմ, Թուրքիայի հետ անդամակցության բանակցությունները պաշտոնապես մեկնարկեցին 2005-ի աշնանը, սակայն որոշ ժամանակ անց սառեցվեցին։ Հիմնական պատճառը Կիպրոսի շուրջ Թուրքիայի որդեգրած անհաշտ մոտեցումն է, երբ Թուրքիան սկզբում համաձայն է զբացել իր նավահանգիստներն ու օդանավակայանները Կիպրոսյան տրանսպորտային ընկերությունների համար, իսկ հետագայում հրաժարվեց կատարել իր իսկ ստանձնած պարտավորությունը։ Մենք ճանաչում ենք հյուսիսային Կիպրոսը որպես անկախ պետություն, ուրիշները կարող են դա չանել, սակայն Տիկին Մերկելը նախկինում էլ ասել է, որ հարավային Կիպրոսին Եվրամիության կազմում ընդգրկելը սխալ էր, և այդ թերիկացությունն այսօր էլ պահպանվում է։ Պետք է հասկանալ, որ Թուրքիան Եվրամիության հետ շուրջ 50 տարի շարունակվող այս գործընթացում ի վերջո հստակ արդյունքի պետք է հասնի։ Նման վերաբերմունք ցուցաբերվել է միայն մեր երկրի հանդեպ, ի վերջո մեզ անհրաժեշտ է հաղթահարել այս ամենը։ Բեռլինում կայացած համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր թուրքական կառավարության ղեկավարը։ Նշեմ, սակայն, որ գերմանական կողմն այս առումով որևէ հստակ խոստում Էրդողանին այդպես էլ չտվեց։ Միայն արտգործնախարար Գիդո Վեստերվելեն էր, որ չբացառեց, թե Թուրքիա-Եվրամիություն բանակցությունները կարող են վերսկսվել 2013 թվականին։ Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելն իր հերթին գերադասեց խոսել այն քայլերի մասին, որ պետք է իրագործի պաշտոնական Անկարան Եվրամիության անդամ դառնալուց առաջ։ Եվրամիությունը ազնիվ բանակցային գործընկեր է, և բանակցությունները դեռ շարունակվում են։ Հրապարակվել է Թուրքիայի Եվրամիության անդամակցության ճանապարհին ցուցաբերած առաջընթացի մասին հերթական զեկույցը, և այնտեղ շատ կարևոր կետեր կան, որոնք հարկավոր է իրագործել։ Գերմանիան բանակցությունները շարունակելու կողմնակից է, և ես կարծում եմ, որ թե վարչապետ Էրդողանը, և թե Եվրամիության կառույցներն ու անդամ պետություններն ազնվորեն կվարեն այդ բանակցությունները, հայտարարեց Մերկելը։ Վերջում միայն հիշեցնեմ, որ Թուրքիայի և Եվրամիության միջև անդամակցության շուրջ բանակցությունները բաժանված են 35 առանձին ոլորտների, դրանցից միայն մեկի՝ գիտության ոլորտին վերաբերող բանակցություններն են, որ ամբողջությամբ ավարտված են։
Շնորհակալություն, Գևորգ, այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն էր, հաջողություն եւ բարձր տրամադրություն եմ մաղթում։